Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons gesels vandag oor die Heilige Gees en ek begin 'n reeks oor die Heilige Gees vir die volgende paar weke om te gesels oor wie hy is, wat hy doen, wat sy rol is in die kerk, wat sy rol is in jou lewe. Ek is nog nie seker hoeveel weke dit gaan aangaan nie, maar ten minste 4 weke, omdat ek regtig alles wat die Heilige Gees behels wil aanraak, sodat jy die volle prentjie kan sien vir wat die Here vir ons het, wie die Heilige Gees is en hoe dit 'n groot verskil in jou lewe kan maak. Ek dink almal van ons kan vereenselwig daarmee is, wanneer jy iets verstaan, wanneer jy weet hoe iets werk, kan jy dit oordentlik gebruik. As jy weet hoe 'n foon werk, dan kan jy dit gebruik. As jy nie weet waarvoor om dit te gebruik nie, dan gaan dit net op die rak lê. En so, daar's baie goed van die Heilige Gees om te leer en te leer hoe hy werk, wat jou gaan help, sodat jy makliker deur die lewe kan gaan en makliker in oorwinning kan leef. So, in Johannes 1 vers 1 sê dit, In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Okay, so in die begin was God daar en die gees was daar en ek gaan lees in Genesis 1 waar die gees oor die waters half gehang het, sal ek maar sê. Maar Jesus was nog nie daar nie. Okay, so Jesus was nie 'n klein seentjie wat in die hemel was nog al die jare en toe God vir Jesus moes stuur, toe sê hy vir Jesus, het hulle toe half 'n debat oor wie gaan aarde toe gaan om vir die mense te sterf en nie ek nie, maar jy moet gaan. En God het vir Jesus gedwing om te gaan en hy moes dit nou maar doen, want hy is die seun en God is die pa nie. Dis glad nie hoe dit werk nie. In Johannes 1:1 wat ons nou gesien het, in die begin was dit die woord, in Johannes 1:14 sê dit, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So, toe Jesus gebore was, was hy die woord wat vlees geword het. So, as jy die koms van Jesus gaan verstaan, en dan gaan jy God se hart ook kan verstaan, want as jy die prentjie het, en ek weet, dit is hoe dit sê in die woord, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het. Okay, maar dit is nie noodwendig dat God vir Jesus, dat Jesus in die hemel was, en God vir hom gesê het, jy moet gaan nie. Hy anders skep dit die prentjie dat God sy eie kind vir ons geoffer het, sodat ons vry kan gaan. Wat nie 'n goeie prentjie is van wie God is nie. So, die prentjie wat ons moet hê van God is, Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword. So met ander woorde, God homself het gekom in die vorm van Jesus. So dit was nie, ons moet nie dit onderskei dat die Heilige Gees en God en Jesus is apart nie. Alhoewel hulle aparte wesens is hulle een. In Johannes 10:17, is nie seker presies wat dit sê nie, maar dit sê basies dat Jesus kies om self sy lewe neer te lê. Hy is nie gedwing deur die Vader om sy lewe neer te lê vir my en jou nie. Omdat Jesus sy hart was God se hart vir my en vir jou. So, in die begin was dit die woord en toe die woord vlees geword, toe sit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En toe Jesus gebore is, het hy vir 'n tydperk van 30 jaar geleef op hierdie aarde en maar net gegroei in die woord en op ouderdom van 30 het daar regtig iets merkwaardig in sy lewe gebeur. En kom ons lees in Johannes 1 van vers 29 af. So Johannes 1 vers 29 sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom te kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man voor ek geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal en hy het op hom gebly. So in daai oomblik wat Jesus in die water gedoop was deur Johannes, is Jesus in die Heilige Gees gedoop en Johannes het gesien in die vorm van 'n duif, so dit was nie 'n duif nie, is net in die vorm van 'n duif en in daai oomblik in Matteus 3:17 sê God in 'n hoorbare stem vir almal wat daar is, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Kijk, so op die ouderdom van 30 is Jesus gedoop in die Heilige Gees, of hy die krag van die Heilige Gees ontvang, of hy is gevul met die Heilige Gees, wat se bewoording jy ook al wil gebruik. En hierdie is van die resultate wat gebeur het vandat Jesus gedoop is in die Gees. En Johannes, of ek gaan net so 'n paar goeie vir julle lees, wat gebeur het nadat Jesus in die Heilige Gees gedoop is en in die krag van die Heilige Gees begin vloei het. Jesus het water in wyn verander, Jesus het honderde, moontlik duisende gesond gemaak in een dag. Jesus het mense se gedagtes geweet, Jesus het mense se name geken wat hy nog nooit gehoor het nie. Jesus het melaatsheid, een lam hand, blinde oë, dowe ore, krankheid en nog baie ander siektes genees. Jesus het mense uit die doodheid opgewek, Jesus het mense gesond gemaak deur sy woorde wat nie eers by hom was nie. Mense was genees deur net aan Jesus te raak, Jesus het duivels uitgedryf, Jesus het die storm stil gemaak. Jesus het 10 tot 15.000 mense gevoed met 5 brode en 2 visse, 2 keer. Jesus het 'n koninklike beampte op afstand genees. Jesus het 'n man genees wat 38 jaar verlam was. Volgende vraag is dalk 'n bietjie 'n strik vraag. Wie het die wonderwerke gedoen? So moet nou nie die Bybelskool, die Sondagskool antwoord gee van Jesus nie, want dit is net halfpad reg. Jesus het dit gedoen, maar deur die krag van die Heilige Gees. As jy gaan kyk na, dit was Jesus wat die wonderwerke gedoen het, omdat Jesus so oulik was, op Jesus op sy eie, dan gaan jy dit mis. Dan gaan jy mis wat God se hart is vir jou. Okay, lees aan my Johannes 5 vers 19. Wat sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. So hoe het Jesus gedoen wat hy gedoen het? Hy het die hart van die Vader geken en dit wat die Vader vir hom gewys het, het hy gedoen. Okay, en hierdie maak 'n hele ander discussion oop, want in Hebreërs 1 vers 3 sê dat Jesus was die afdruksel van God. So hy was presies 100% die verteenwoordiger van God. So as jy die woord lees en jy is nie seker oor wat God se hart is vir jou nie, gaan kyk na wie Jesus was. As jy iets in die ou verbond lees, in die ou testament lees, oor jy nie seker is oor hoe God met jou sal handel vandag nie, gaan kyk na wie Jesus was. Kyk, Jesus is presies 100% die verteenwoordiger van wie God was. So, is daar enige tyd wanneer Jesus nie iemand genees het nie, of genesing geweier het vir iemand nie? Nee, so God se wil vir ons is om genees te wees. Jesus, as jy in Jesus se hart kyk, hy het 'n liefde vir mense gehad, hy was vol van die Heilige Gees. Hy het net gegaan, Handelinge 10 vers 28 sê, hy was vol van die Heilige Gees en hy het gegaan en goed gedoen. So, Jesus is goed, so God is goed. Hy is nie die een wat slegte goed oor jou pad bring of toelaat of enige sulke goed beheer in jou lewe nie. God se hart teenoor jou is goed. So, wat Jesus gedoen het, is tyd met sy Vader, is hy het gekyk, wat is die Vader se hart? En hy het presies dit gedoen, deur die krag van die Heilige Gees. Kyk, blaai saam met my na Matteus 15 toe as jy jou Bybel het, of jy kan maar net op die skerm kyk, maar ek wil hê jy moet vanoggend, ek wil 'n gedagte vasvang wat jy dink om jou te help om te sien waar jy is op die oomblik. En elkeen van ons het die vermoë om na onsself te kyk in ons verbeelding. Okay, so as ek vir jou vra wat het jy gister gedoen, dan gaan jy jou verbeelding gebruik. Jy gaan jou oë toemaak en of jy gaan net kyk en jy gaan sien hoe ek was daar en ek was daar. So dit wat jy aan my wat jy beskryf is jy besig om prentjies te sien van wat jy gister gedoen het. So kom ons lees eers voordat ons die oefening doen. Matteus 15 vers 29 tot 31 sê: Toe gaan Jesus daarvandaan weg en kom by die see van Galilea en hy het op die berg geklim en daar gaan sit. En ondertussen kom daar groot menigtes na hom met krippeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle. En hulle het by die voete van Jesus neergesit en hy het hulle gesond gemaak. Sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, krippeles loop en blindes sien en hulle die God van Israel verheerlik. So, hierdie is die tweede vermeerdering van die brode waar dit in die einde staan dat ten minste 4000 mans was. So as ons pessimisties was en ons sê daar was omtrent 10.000 mense, en gewoonlik in 'n groep mense is daar omtrent 70% van mense wat een of ander kwaal of een of ander pyn of een of ander iets het. Okay, so as ons net 10% vat, okay, wat ek glo nie 'n goeie persentasie is nie, maar as ons net 10% vat, was daar ten minste 100 mense wat drasties siek was, verlam was, blind was, doof was, en siektes gehad het wat nodig gehad het om genesing te ontvang, wat hulle nie net mee kon saamleef nie. Ok, so wat ek nou wil hê, jy en jou gedagtes moet doen, en as jy oor wil toemaak, is jy ook welkom. Maar sien jouself waar jy saam met Jesus nou lang gereis het, en jy het by die see van Galilea aangekom. Nou die see van Galilea is nie die see soos wat ons het ken hier in die Weskus nie. Die see van Galilea is maar net die naam, dis die naam van 'n meer, wat was omtrent so 21 kilometer wyd en nog omtrent 12 kilometer breed. So sê maar van hier af amper tot by Portugal is dit 'n groot meer wat die see van Galilea was. So jy en Jesus is besig om te stap en julle kom by die see van Galilea en soos wat julle stap besluit julle gaan opstap tot op die berg en op die berg gaan sit. Maar terwyl julle besig is om te stap en op die berg gaan sit, is jy nie regtig bewus van wat agter jou aangaan nie. So jy en Jesus is besig om te stap en te gesels en julle kom by die berg en gaan sit op die berg en toe julle gaan sit en omdraai, toe sien jy 'n menigte skare. En wat jy sien in die voorste groep van die skare wat kom, is die ek weet nie of mense dit so kan sê nie, maar die ergste sieklik is. Hulle die mense wat die meeste en wat die graagste wil genees word. So die mense wat lam is, die mense wat blind is, die mense wat doof was. En so van afstand kom die mense aangestap en jy sien hierdie menigte aangestap. En die voorste mense is die siekste mense wat aangestap kom. En in daai oomblik, en hier is die gedagte wat ek wil hê jy moet vasvang, wat jy moet kyk wat in jou hart is. In daai oomblik wat jy dit sien, draai Jesus na jou toe en hy sê vir jou, sal jy hulle asseblief genees asseblief? Sal jy hulle asseblief genees? Wat is jou eerste gedagte? Huh? Nee? Ek dog, jy is die ene wat hulle moet genees. Wat is dit wat eerste in jou hart opgekom het? Wat se gedagte het opgekom? Dit gaan vir jou indikasie daar gee waar jou hart is op die oomblik. Kyk wat sê Jesus in Johannes 14 vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So Jesus sê, jy kan doen wat hy gedoen het. Jesus sê, jy kan doen wat hy gedoen het. Nou, die kwalifikasies wat ons alles daarop sit, is 'n hele lys wat ons 'n boek van kan skryf, maar die kwalifikasies wat Jesus daarop sit, is twee kwalifikasies volgens hierdie vers. Hy sê, as jy in my glo en wanneer ek na die Vader gaan. En het Jesus dit reeds gedoen? Het Jesus reeds na die Vader gegaan? Ja, het. En as jy jouself 'n Christen noem, dan glo jy in Jesus. So, dan kwalifiseer jy vir daai vers. So wat is dit wat jy jouself mee diskwalifiseer om te probeer doen wat Jesus gedoen het? Kom ons sê nie net om te doen wat Jesus gedoen het nie, maar ons vat 'n stap terug. Voordat jy nog iets probeer doen, wat is dit wat jy jouself mee diskwalifiseer om net te probeer om te doen wat Jesus gedoen het? Dis 'n vraag wat jy self bietjie aan kan gaan dink by die huis. Maar hoe gaan jy kan doen wat Jesus gedoen het? In Johannes 14 vers 16 en 17 sê dit, en ek sal die Vader bid, Jesus praat, en hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou hierdie woord ander beteken eintlik net gelykstaande, presies dieselfde, identies, net soos wat Jesus was. Okay, so hy sê, hy gaan vir julle 'n trooster gee, en trooster is 'n ander naam vir die Heilige Gees. Vers 17, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So Jesus sê dat ons 'n ander trooster, 'n trooster net soos wat hy sal ontvang, sodat ons dieselfde werke kan doen as wat hy gedoen het. Ok, so net gou 'n time out hierso. Ek leef nog nie dit nie. Ok. So, ek staan nie hier voor en sê, jy moet dit doen en jy moet kom tot waar ek is nie. Ek staan hier voor en sê, ek lees die woord vir myself en sê, ek moet nog kom tot dit wat dit sê. En ek wil hê die woord moet ons almal bemoedig vanoggend sodat ons gedagtes kan verbreed sodat die Here ver bo en meer kan doen as wat ons kan bid of dink deur die krag wat in ons werk sodat ons kan kom op 'n plek waar ons kan doen wat Jesus gedoen het. En dat dit nie vir ons vreemd sal wees nie. Dat wanneer jy verbid vir iemand wat blind is en hulle raak genees, is dit alledaags. Amen of So iets anders wat nou nie so op genesing gefokus is of wonderwerke gefokus is nie, maar jy kan leef soos wat Jesus geleef het. Jy kan ervaar wat Jesus ervaar het toe hy op aarde geloop het. Johannes 14 vers 26 en 27 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En hierdie vers is 'n goeie vers om jouself te bemoedig mee as iemand gesterf het in jou gesin of as daar 'n afsterwe was om jouself te bemoedig in Jesus se vrede. In Johannes 14:27 sê: Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. So jy kan in die vrede leef wat Jesus mee geleef het terwyl hy op aarde was. Ten spyte van die uitdagings wat hy gehad het, ten spyte van die vervolging, ten spyte van wat hy ook al deur is, het hy nog steeds 'n vrede gehad en jy het toegang tot dit deur die krag van die Heilige Gees. Nou, die laaste ruk wat ek net baie in gegroei het en net vir myself herinner het, dit gaan nie oor wat ek voel nie. Want as ek gaan die hele tyd met wat ek voel, dan gaan ek voel die Here is nie nou naby nie, en ek gaan voel dat ek nie goed genoeg is nie, en ek gaan voel dat die Here se vrede nie nou hier is nie. Maar om 'n stap te neem, om buite verby my gevoel te gaan, en die Here te loof en prys, ten spyte van my omstandighede, en die woord te lees, ten spyte van hoe ek voel. Okay, die Here se genade vir ons, en sy liefde is so awesome, dat dit ons hart transformeer, dat ons op 'n plek kom, dat ons die woord wil lees. Maar, ek wil nie altyd die woord lees nie. Ek is partykeer net lui. Dalk verbaas het jou vanoggend, maar ek is net soos jy. Ek is lui of ek is nie nou lus nie, maar wat ek doen is ek weet, dit is maar net my vlees, dit is maar net hoe ek voel op hierdie oomblik. Dan vat ek die woord en ek lees die woord en soos ek die woord lees, dan verander my gevoel terwyl ek dit doen, dan wil ek dit dan ewe skielik lees. So, dalk sê jy, weet jy wat, Sjaard, ek wil graag doen wat Jesus gedoen het, maar ek sukkel om vir Jesus te vertrou in elke situasie, ek sien myself nog nie as goed genoeg nie, en ek sien net nie altyd kans vir my uitdagings nie. Ek sien net nie altyd kans vir dit wat teen my kom nie, en het voel baie keer vir my of die vyand my oorwin, en of ek nie in oorwinning loop nie. Okay, blaai saam met my na Johannes 16 toe, vers 7 tot 11. Die woord van God het die antwoord vir elke uitdaging wat jy het. Johannes 16 vers 7 sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Kyk net vinnig, dis beter dat Jesus weggegaan het en dat Jesus nie op aarde gebly het nie, want as Jesus op aarde gebly het, was hy beperk in wie hy kon aanraak en waar hy kon wees en waar sy teenwoordigheid kan wees. Die feit dat Jesus weggegaan het, beteken die Heilige Gees en die volheid van Jesus kan nou binne in ons kom bly en ons hoef nie net die vrede van Jesus te ervaar as iemand wat saam met ons loop nie, maar die vrede van Jesus binne ons ervaar, wat ons elke dag, elke oomblik kan ervaar, waar ons ook al is, hoe ons ook al voel, en as ons alleen is, kan ons hom ervaar, want hy is daar. So vers 8 sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Nou, eerste ding wat mense dink is, wat Jesus gaan kom doen is, hy gaan die wêreld kom oortuig van sonde en sê, kyk hoe sleg is jy beter op as sondig, sodat ek kan verhouding hê met jou. En dis nie wat Jesus kom doen het nie, en dis baie keer wat die wanpersepsie is van mense wat in die kerk is, wat die evangelie deel met mense en sê, jy moet eers jou lewe regryk voordat jy kan kerk toe kom. Hou eers op drink, hou eers op rook, hou eers op vloek, hou eers op dwelms gebruik, dan kan jy kerk toe kom. Dis nie die boodskap van Jesus nie. Die boodskap van Jesus is, kom na my toe net soos wat jy is, sodat ek jou hart kan transformeer en vir jou wys hoe lief ek het, jou het, en dan gaan jy uit jou eie uit begin om die regte ding te doen. So, dit sê, die sonde wat hy ons gaan van oortuig, is omdat hulle in my nie glo nie. So, die sonde wat God jou van oortuig, is dat jy nie op hom vertrou nie. So, wanneer jy sondig, wanneer jy iets verkeerd doen wat jy weet jy nie moet doen nie, dan is dit nie die Heilige Gees wat jou laat sleg voel nie, dit is jou eie gewete wat jou laat sleg voel. Maar dit is 'n goeie ding, want jy moet nie goed voel nie. Maar jy moet nie daar bly nie, jy moet ergens verby dit kan kom. In 1 Johannes 3, rondom vers 17, 18 rond, sê dit, soos as jou eie hart jou veroordeel, God is groter as jou hart. Jy kan alleen glo van wie God is en in veroordeling leef, sonder dat dit nie geregtelik is van wie God is van jou en wat hy van jou dink nie. Toe ek groot geword het, was dit 'n groot sonde in ons huis om 'n glas te breek. So elke keer as ek 'n glas gebreek het, was dit hierdie druk en hierdie veroordeling van ek het 'n glas gebreek, hoe gaan ek vir my ouers kan sê ek het 'n glas gebreek? En toe ek ouer raak, het ek 'n glas gebreek en dan het ek soos, oh, ek het 'n glas gebreek en toe ek self vir 'n glas moet begin betaal, dis ek soos, dis nie so erg om 'n glas te breek nie, 'n glas is R5. Daar koop jy dierder glas as wat ek koop. Maar om 'n glas te breek is net meer moeite om dit al skoon te maak as wat dit actually is om net 'n nuwe een te koop. En ek het veroordeeld gevoel en ek het skuldgevoel gehad omdat ek alleen geglo het. Omdat ek hierdie ding gehad het oor my hang van 'n glas breek. So, jy kan actually veroordeeld voel deur alleen te glo wat nie 'n werklikheid is nie, wat die Here nie wil hê jy moet ervaar nie. So, die Heilige Gees kom oortuig jou van sonde, dat jy nie in Christus glo nie. Met ander woorde, wanneer jy iets verkeerd doen, dan sê die Heilige Gees vir jou, vertrou in Jesus. Vertrou in Jesus. Wanneer jy verslaaf is aan iets en die hele tyd verkeerd kies, dan sê die Heilige Gees, vertrou in Jesus. Vertrou in Jesus. En dis vir my so 'n mooi prentjie van liefde, waar God ons aanvaar net soos wat ons is. Hy wil nie hê ons moet doen wat ons doen, die verkeerde goed wat ons doen nie, maar hy druk ons nie weg of keer ons af of sê, jy is nie goed genoeg nie. Hy reik uit na ons hart toe en sê, vertrou op my. Vertrou op my. Die tweede ding wat die Heilige Gees kom doen is en van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. So hierdie kan op twee maniere geïnterpreteer word, dat die Heilige Gees help ons om geregtig te lewe, so wanneer ons besluite moet maak en die regte ding moet doen, dan help die Heilige Gees ons om die regte keuse te maak, maar hy herinner ons ook aan ons geregtigheid, dat ons reg is voor God, nie deur dit wat ons doen nie, maar dit deur wat Jesus vir ons gedoen het. So hy sê, die Heilige Gees herinner jou, wanneer jy sondig, sê hy vir jou, vertrou op Jesus. Jy is die heiligheid van God, jy is die geregtigheid van God. Dit is wat jou identiteit is. In die laaste een, sê hy, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So hy is heeltyd besig om jou te herinner, die vyand is reeds verslaan. Die vyand is reeds verslaan. Jy is in oorwinning deur Christus. So as jy nou gesê het, as jy op hierdie plek is wat jy sê, weet jy wat, Tjaart, ek wil graag doen wat Jesus gedoen het, maar ek sukkel om vir Jesus te kan vertrou in elke situasie. Ek sien myself altyd as nie goed genoeg nie, en ek sien baie keer nie kans my uitdagings nie. Is die Heilige Gees precies daar om jou daarmee te help, sodat jy in Jesus kan vertrou, sodat jy kan goed genoeg voel, omdat hy jou sy geregtigheid gemaak het, en omdat jy oorwinning kan loop, omdat hy jou herinner, dat die vyand reeds verslaan is. Maar die wil van God gebeur nie outomaties in jou lewe nie, dis iets wat jy moet saamwerk met die Here. Die Heilige Gees het niemand alleen genees nie. Jesus en die Heilige Gees het saamgewerk, en so het die genesing plaasgevind. Jy en die Heilige Gees moet saamwerk, en dis hoe die genesing of die wonderwerke of die vrede gaan plaasvind. Die Heilige Gees is so half die midde, is half die bridge tussen ons en die Vader. En wat so mooi is vir my van dit, is dat God, die feit dat ons gemaak is, as 'n gees, as sien in 'n lichaam, in 1 Thessalonisense 5:23, beteken, ons is gemaak dat die Heilige Gees binne in ons kan bly, wat klaar kommunikeer dat jy goed genoeg is dat die Heilige Gees binne in jou kan bly. God het jou gemaak met 'n plek vir die Heilige Gees. So hoekom sal hy vir jou sê, jy is die, ek verwerp jou of ek druk jou weg of ek wil dit nie vir jou gee nie. As hy jou gemaak het om reeds dit te kan hê. In Johannes 17 bid Jesus en hy bid 3 gebede. Hy bid 1 wat hy tot die Vader bid. Johannes, jy kan by die huis verder gaan lees Johannes 17 1 tot 5 en Johannes 17 6 tot 19 bid hy vir sy disippels en Johannes 17 20 tot 26 bid hy vir my en vir jou. Hy bid vir alle gelowiges wat sou volg na sy sterwe en opstanding. So hoor wat sê Jesus vir my en vir jou in Johannes 17 vers 20 en sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Nou sit hierdie net aan in jou gedagtes, luister na die hart van God vir jou. Kan jy luister na die verhouding wat God wil hê, jy met hom wil hê. Vers 21, dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u, en dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Jesus bid en sê, Here, ek wil hê dat die mens moet kan ervaar dat ons, net soos wat die Vader en die Seun, Jesus, een was, so moet ons in daai eenheid kan ervaar. Nou, as ek dit gesê het, sonder om dit te lees in die Bybel, sê hy gesê, dis Gods lasdruk. Maar dis nie ek wat dit sê nie, dis wat Jesus sê. Jesus sê, hy wil hê dat ons dieselfde volheid van die verhouding wat ons met die wat hy met die Vader gehad het, wil hy ons moet kan ervaar. Nou, as jy in jou gedagtes klaar sê, maar ek sal nooit daar kom nie, dan gaan jy nooit daar kom nie. En ek glo nie ons gaan ooit ten volle daar kom nie, maar ons kan groei en groei en groei sodat ons meer en meer daarvan kan ervaar. As jy gaan opgee voor jy begin het, dan gaan dit nie vir jou werk nie. Maar as jy net kan begin en sê, Here, hierso sê die woord dat ek die volheid, dat ek dieselfde verhouding kan hê as wat Jesus met u gehad het, hoe lyk dit? Wat bedoel u met hierdie eenheid wat ek kan ervaar? Wat bedoel u dat ek in die volheid kan loop soos wat Jesus geloop het? Wat bedoel u as u sê, ek kan doen wat Jesus gedoen het? In vers 23 sê dit, en in hulle en u en my, soos hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Glo jy dat God jou lief het, net soos wat hy Jesus liefgehad het? Wat is dit wat jy jouself mee diskwalifiseer om te glo dat God jou lief het, net soos wat hy vir Jesus lief het? God het jou lief ten spyte van jou tekortkominge, jou mislukkings van die verlede, jou foute, jou sonde, wat dit ook al mag wees. God is lief vir jou. Beteken dit God wil hê met in sonde leef en mislukking leef? Nee. Maar wat godsdiens sê, is dat ons moet op 'n sekere manier presteer, ons moet heilig leef, ons moet bid, ons moet ons Bybel lees en op 'n sekere plek kom en dan sal God ons aanvaar. En wat dit doen in ons, is dit druk God weg van ons af, dat ons nie verhouding met hom kan hê nie, want ons gaan nooit daar kom nie. Daar kom jy een keer 'n jaar daar, wanneer jy vergeet van al jou mislukkings, jou probleme en jou foute. Maar jy is nooit sonder hulle nie. Daar ervaar jy dit in jou slaap, as jy nie daaraan kan dink nie. Maar, dis, jy kan eintlik dit so stel, as jy op 'n plek kan kom waar jy dit alles uit jouself uit kan doen, hoekom het jy dan vir God nodig? God is reeds die een wat moet uitreik na ons toe, ons diepste nood, ons diepste seer, ons diepste gemors, daar waar ons dink ek is die vuilste vuil, daar is waar hy moet uitreik na ons toe, en dit is waartoe hy uitreik na ons, om te sê, ek is vir jou lief daar, en ek wil jou help om van hier af te kom, tot waar ek jou geroep het om te wees. Die vyand gaan jou veroordeel, die vyand gaan gedagtes in jou oor fluister van, jy is nie goed genoeg nie, jy is die een wat jouself gaan moet herinner, ek is goed genoeg in Jesus, ek is die geregtigheid van God, en dis waar jy gaan met jou hart moet oopmaak en sê, Here, wat wil u vir my sê? En weet jy, daar is baie verse wat ek ken, dat God is lief vir my en hy gee om vir my, maar wat ek regtig, ek doen dit baie, is wanneer ek voel, wanneer ek ervaar dat ek nie goed genoeg is nie, dan raak ek stil en sê, Here, wat wil u vir my sê? Wat se vers wil u my nou aan herinner? Dat het nie net vir my net soos emotion is waardeur ek gaan nie, maar dat die Here met my praat in my hart. En dan moet jy ook net besef dat het so eenvoudig is soos dit. Dat as 'n vers in jou hart opkom, is dit wat die Here besig is om vir jou te sê. So hoe begin jy om in die krag van die Heilige Gees te leef? Eerstens, jy moet wedergebore raak, sodat jou geesdeel kan geseel raak met die Heilige Gees van belofte. En tweedens, Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. So Handelinge, ek gaan vandag ons lees, Handelinge 8 vers 13 sê, en ek gaan nie al die verse kan lees nie, maar wat dit na toe verwys is dat om die Heilige Gees te ontvang is 'n aparte ervaring van wedergeboorte. So ons raak wedergebore en ons raak geseel met die Heilige Gees van belofte, ons geesdeel raak nie, en wanneer jy sterf gaan jy hemel toe. Maar die Heilige Gees is nog, sy krag is nog nie geaktiveer in jou lewe nie. Okay, Handelinge 8 vers 13 sê, en Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus geblei, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. So hierdie is mense wat reeds die woord gehoor het, reeds Christene is. In vers 15 sê het, hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. So hierdie is 'n aparte ervaring van wedergeboorte. Jy kan in Handelinge 19 gaan lees van 1 tot 6. Kom Paulus by die gelowiges aan en hy vra vir hulle, dit letterlik, het julle al gehoor van die Heilige Gees? En hulle sê, nee, niemand het nog vir ons gesê nie. En hy het met hulle gedeel oor die Heilige Gees, hande op hulle gelê en hulle die doop van die Heilige Gees ontvang. Nou, ek stem dat daar baie wanopstellings en baie misbruike was van wat die doop van die Heilige Gees is. Maar al wat dit is dat jy 'n besluit moet maak om te sê, Here, ek wil nie die lewe wat ek leef uit my eie krag uitleef nie, maar deur u krag in en deur my. En hierdie is my opinie, maar ek glo die rede hoekom God dit so ingestel het, is dat van daai oomblik af wat jy gedoop is in die Heilige Gees, gaan jy die krag van God begin sien werk in jou lewe, en dan gaan jy nie maar kan om die eer aan God te gee nie. Want sonder dit sal jy die eer vir jouself vat, en jy sal in trots loop om te sê, kyk hoe goed is ek, en die Here wil nie dit vir jou hê nie, want hy weet, trots maak jou seer. So, al wat jy hoef te bid, al wat jy hoef die besluit wat jy in jou hart hoef te maak, is om die doop van die Heilige Gees te ontvang, of die Heilige Gees te aktiveer in jou lewe, hoe jy dit ook al wil sê, is om te sê, Here, ek sien dat dit 'n aparte ervaring is, ek sien dat ek u krag nodig het, doop my in u gees. Jy maak net jou hart meer oop om te sê, Here, meer van u, minder van my. Romeine 8 vers 9 is die vers wat mense gebruik om te sê, die gees van God bly reeds in my, so ek het nie die doop van die Heilige Gees nodig nie. En ek gaan hom vir julle lees, het sê Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So dit sê daar dat ons die gees van Christus het. So as jy wedergebore is, dan het jy die gees, jy het die Heilige Gees binne in jou. Maar die Heilige Gees is nog nie geaktiveer nie, dis nog nie sy krag wat in werking is in jou nie. En ons sien dat dit 'n aparte ervaring is van wedergeboorte. Okay, Jesus is ook gedoop in die Heilige Gees voordat sy bediening begin het. Okay, ek wil 'n stelling maak wat baie reguit is, maar ek wil dit graag doen om jou te help. Jy, dit gaan ook nou baie regheid na jou hart toe skiet, as jy dalk sê, ek het hier die doop van die Heilige Gees nodig nie, of ek wil dit nie hê nie, of as jy dalk trots is daaroor, gaan hierdie dalk nie goed afgaan nie, maar ek wil jou help. Okay. So Jesus, die Seun van God, wat geen sonde gedoen het nie, het die doop van die Heilige Gees nodig gehad om sy roeping te leef. Wie is jy dat jy dink jy het dit nie nodig nie? Wie is jy dat jy dink jy het nie die doop van die Heilige Gees nodig om die lewe te leef wat God vir jou het om te leef nie? God is lief vir jou en hy wil vir jou alles gee wat tot hierdie lewe vir jou kan help tot lewe in Gods of tot die lewe en wat tot Gods vrug kan dien. 2 Petrus 1 vers 3. Die Here wil, het vir jou al die gereedskap gegee om in sy volheid te leef, maar as jy dit nie gaan ontvang en gaan ervaar nie, dan gaan dit nie werk nie. God beheer nie alles in ons lewe nie, hy is die een wat saam met ons werk. As ons nie saam met hom werk nie, kan ons nie vir God blameer oor hoekom goed in ons lewe nie regloop en gebeur nie. En ongelukkig is het die wêreld 'n wanpersepsie van wie God is, omdat baie mense God of God blameer vir goed wat nie God se skuld is nie. So in Johannes 1 vers 33 sê, wat gebeur wanneer jy die doop van die Heilige Gees ontvang? En dit sê, Johannes praat, maar hy sê wat Jesus doen, en hy sê, en ek het nie gekom nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So dit sê, Jesus is die een wat in ons in die Heilige Gees doop. So wanneer jy die besluit maak om in die Heilige Gees gedoop te word, is dit Jesus wat jou doop in die Heilige Gees. Dit gaan nie noodwendig iets wees wat jy voel nie. Jy kan dalk iets voel. Maar jou gees deel van jou is nie 'n deel wat jy voel nie. Dis 'n besluit wat jy maak om te sê, Here, van hier af vorentoe wil ek u krag ervaar en nie my eie nie. En ek het hierdie prentjie al baie gedeel, maar ek glo, dit is elke keer vir my lekker om te hoor. is dat ons moenie die prentjie hê van die Here, waar ons is in die huis en die Here is buite en ons maak die deur oop en die Here is buite en ons is besig om te roep en te sê, Here, kom in asseblief, kom in asseblief, asseblief, hê my net nog 'n bietjie lief, hê, wees asseblief net barmhartig teenoor my. En onsself in selfbejammering sien en net vir die Here vra om asseblief net in te kom nie. En die Here wat buite staan en net sê, nee, jy lees nog nie genoeg Bybel nie, jy bid nog nie genoeg nie. Dit is nie wie God is nie, en dit is nie wat sy hart is vir jou nie. Die prentjie wat dit is, is God is besig om teen die deur van jou hart te leen. Fakt is, hy is besig om dit daarteen te druk. As jy die handvatsel oopmaak, as jy die handvatsel sal afdruk en net loer, en sê, Here, ek maak nou die besluit, dan bars die Here in en sê, ek is hier om te bly. En die Here wil 'n deel wees van jou lewe meer as wat ons wil hê hy moet 'n deel wees van ons lewe, omdat ons nie onsself as goed genoeg sien nie. En hierdie is iets wat ek nog my gedagtes vernuwe, menende ek kan doen wat Jesus gedoen het, soos you gotta be kidding me. Regtig, kan ek doen wat Jesus gedoen het, want as ek na myself kyk, dan is ek soos, Ek kyk nog na my tekortkominge, ek kyk nog waar ek dit mis, ek kyk nog waar, ek het nog nie hierdie openbaring nie, ek kyk nog na al die redes en goeders wat ek opnoem om myself te diskwalifiseer om daarin te loop. En as ek kyk na wat die woord sê, dan is dit eintlik veronderstel om baie eenvoudig te wees. Ek kan doen wat Jesus gedoen het as Jesus na die Vader toe was en ek die doop van die Heilige Gees ontvang het en as ek glo in Jesus. Dis dit. Die probleem is aan hierdie kant om nie te probeer nie. En om alles te probeer uitredeneer. Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees aan die wat Gees gee en die wat hom bid. So al wat jy hoef te doen om die Heilige Gees te ontvang, is om te vra. As jy reeds die doop van die Heilige Gees ontvang het en wil groei daarin om die werke te doen wat Jesus gedoen het, die manier hoe jy dit gaan doen is om te gaan stil raak en in 'n teks te vat waar Jesus was en iemand genees het en jouself in Jesus se skoene te sit, jouself in die disippels se skoene te sit en dit te leef, jouself in die siek persoon se skoene te sit en dit in jou gedagtes te verbeel en jouself te sien hoe jy dit doen. Hoe jy die een is wat na Jesus toe kom en genees raak, hoe jy die disipel is wat langs Jesus staan terwyl hy iemand genees. Hoe jy Jesus is wat die hande op iemand lê en hulle stap weg gesond. As jy dit in jou gedagtes gaan sien, gaan jy dit in jou lewe kan sien. En wanneer jy dit doen, is jy besig om die Heilige Gees in te nooi om jou gedagtes te vernuwe sodat jy jouself kan sien soos wat Jesus jou sien, sodat jy die krag van die Here in jou lewe kan sien. Die God se genade vir ons en sy liefde vir ons is daar vir ons dat nie, ons hoef nie te werk om in verhouding met God te wees nie. Dis 'n vrylike geskenk wat vir elkeen van ons aangebied word. Maar ons moet werk in 'n sens om ons gedagtes te vernuwe. Om te sien wat die Here vir ons het en hoe hy ons gemaak het om te wees. En ek voel net om iemand te bemoedig vanoggend, is dat God trek nooit sy plan vir jou lewe terug nie. Dit maak nie saak hoe baie opgemors het nie, dit maak nie saak wat jy alles verkeerd gedoen het nie, sy plan vir jou bly vas. Dink is in Romeine 2 vers 11 wat sê, sy plan vir jou is onberoulik. Ja, elkeen van ons het foute gemaak, elkeen van ons het tekort gekom. Maar as gevolg van jou foute, gaan God nie sy plan op jou lewe terugtrek en sê, ek is nie meer lief vir jou nie, ek gee nie meer om vir jou nie, dit gaan nie meer werk vir jou nie. God sê, daar is altyd nog 'n plan om te kom van A tot by B. Ek kan jou altyd nog help, maak nie saak hoe die gemors wat jy sien en hoe diep jy in die gemors sit nie, ek kan jou altyd nog help om daai te kom. En ek wil net bemoedig as jy daai persoon is, om nie vas te hou en om jy, dat jy probeer om alles te beheer, om te kyk hoe jy daar kan uitkom nie. Maar net te sê, Here, waar ek nou is, wil ek u begin vertrou en groei in verhouding met u, en dat u elke stap vir my moet wys, sodat u my lei om daar uit te kom. In Jeremia 11 vers, nee, gaan omlaak nou opmors, maar ergens in Jeremia, gaan Google het, sê the Lord will direct your steps. Dalk is hierdie openbaring vir jou vandag, maar jy is nie slim genoeg om jou eie lewe te bepaal nie. Die Here, as die Here jou help om stap vir stap te loop saam met hom, dan gaan jy iets amazing in jou lewe sien wat jy nooit ooit sou gedink het jy kan leef nie. Maar dit gaan wees om te laat gaan van die beheer, laat gaan van ek wil alles maak uitwerk, om net te sê, Here, wat wil u vir my hê in die volgende stap? Wat is die volgende stap? Wat is die volgende stap? So as jy die doop van die Heilige Gees wil ontvang, kan jy na die diens vorentoe kom, ons kan saam met jou bid. As jy nie seker is of jy wedergebore is nie, kan jy vorentoe kom na die diens en ons kan saam met jou bid. En dis regtig, dis die beste besluit wat jy kan maak, want dis die begin besluit om te ontdek wat God vir jou het. En as jy wonder wat die mense langs aan jou gaan dink is, Hierdie was iets wat die Here lank terug met my gedeel het, is wanneer ek voor God staan, een dag, gaan hy nie vir my sê, ja nee, ek weet, jy het gewaarie oor wat die mense van jou gedink het nie, so dis okay nie. Ek gaan alleen voor God staan, en hy gaan vir my vra, wat het jy gedoen met wat ek in jou hand gesit het? Ja, Here, maar ek het gewaarie oor wat die mense van my dink, dis nie wat ek sê nie. Ek wil weet, wat het jy gedoen met wat ek in jou hand gesit het? Moet nie die geleentheid laat verby gaan om die krag van die Here in jou lewe te ervaar nie, omdat jy bang is wat mense van jou gaan dink nie. Maak daai besluit om net te sê, weet jy wat, dis ek en die Here en voluit vir die Here, en ek wil hê sy krag en sy lewe moet deur my vloei, en ek wil hom ervaar vir wie hy is. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die goedheid, dankie vir die liefde, dankie dat ons net kan bemoedig word deur die woord vandag, Here, dat ons kan leef soos wat u geleef het. Ons kan die werke doen wat u gedoen het, Here. En as ons op 'n plek is wat ons nie dit leef nie, help ons om ons gedagtes te vernuwe, help ons om onsself te sien soos wat u ons sien. Sodat ons daar kan uitkom, wat ons kan sê, weet jy, die 17de Februarie 2019 het ek begin groei daarin. En ek is besig om meer te ontdek om werklik daarin te loop. Dankie, Jesus. Amen.
ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.